See, et Jumal on suur ja võimas ja ainult keegi, kes kiitust väärib, on tõepoolest nii. Täna tahaksin aga jutluste sarjas ilmutusraamatu kogudustest teha ühe väikese pausi, sellepärast, et aasta lõpp on saabumas. Ja ilm õues on selline, mida just igapäev ei ole, nii et rääkida natukene sellel teemal, mis puudutab ka tänast ilma. Palun, et te alustaksite ühe väikese katsega. Võtaksite kinni enda kõrval istuva inimese käest, kui teil on keegi kõrval, ja katsuksite, kas see käsi on suhe või külm. Kelle käsi külm on? Või kes tunneb, et tema naabri käsi külm on? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ikka neid on. Kelle käsi soe on? Neid on umbes täpselt sama palju. On päris huvitav see, et inimeste käed on kohati soojad ja kohati külmad. Enne ma pistin Kristile käe pihku, ta silmad läksid suureks ja ta vaatas mulle otsa ja küsis, miks ta sul nii külm on. Enda meelest ei ole üldse, tema käsi oli lihtsalt soe natukene. Aga ma loodan, et te olete kuulnud ka arvamust või juttu või seisukohta, et inimes, kellel on külmad käed, sellel on, mis asi? Soe süda. Ma küsin, et milline süda on siis inimestel, kellel käed on soojad? Soe süda, kuum süda. Kuid minu meelest on päris ilus see, et inimesed arvavad, et külmade kätega käib paaris just nimelt soe süda. Ja mitte selline külme kalk süda, nagu need käed mõnikord olla võivad. Kuidas teile meeldib kellegi külmast käest kinni võtta tänase ilma juures? Absoluutselt mitte. See on külm, see on vastik, see on eemale tõukav. Siis kui palav on ja suvi on ja siis kellegi külmast käest kinni võtta, on hoopis midagi muud. Aga tänase ilma juures talvel seda just väga sageli teha ei tahaks. Külmad käed on kohati eemale tõukavad ja väga sageli siis ei jäädagi vaatama seda, mis tegelikult seal külmade kätte taga on, kuigi räägitakse just soojast südamest. Mõnikord on aga tõepoolest nende külmade kätte ja välise pildi taga hoopis midagi enamat ja rohkemat, kui me arvata oskame. Ja kui me laseme ennast hirmutada külmadest kätest või sellest välisest pildist või esimesest lausest, ja siis võime kaotada väga palju rohkemat kui see, mida me isegi rohkemat kui see, mida me saada ootame või saada loodame. Tahan teile täna rääkida apostlite tegude raamatu kolmanda peatüki ühest juhtumist. Nii et kellel piiblit käevärast on, siis võtke see tekst julgelt lahti. Apostlite tegude raamatu kolmandas peatükis on lugu ühest mehest, kes oleks võinud täpselt samamoodi teha vale otsuse. Ta tahtis midagi saada, ja kui ta seda ei saanud, siis oleks ta võinud jääda ilma millestki palju enamast, kui ta oleks ära pöördunud sellest esialgsest negatiivsest vastusest. Ta oleks võinud jääda ilma suurimast imest oma elus, kui ta oleks jäänud vaatama ainult välisele. See mees oli olnud sünnis saati vigane. Kogu oma elu jooksul ei olnud ta teinud mitte ühtegi sammu, ning kõik inimesed, kes tema peale vaatasid, pidid vaatama teatud kahjutunde ja kahetsuse tundega. Ta oli kogu oma elu sõltunud teistest. Ta ei saanud mitte midagi iseseisvalt teha, sellepärast, et ta ei suutnud liikuda. Ning tema elu ainsaks isuks tundus olevat istuda templivärava ees ning kerjata piisavalt raha selleks, et päeva või nädalat või järgmist ajaperioodi kuidagi moodi endal elu sees hoida. Nüüd satuvad tema eest sealt templivaravast läbi minema kaks meest, kes olid kunagi olnud kalamehed Galilea järve ääres, kui nüüd on midagi nende elus tõsiselt muutunud. Kes need mehed on ja mis on nende elus toimunud? Need on Peetrus ja Johannes ning nad on 3,5 aastat veetnud koos Jeesusega. 3,5 aastat on nad õppinud maailma suurimalt õpetajalt ja suurimalt juhilt neid oskuse ja neid tarkuse, mida läheb vaja nii siin maa peal, kui tegelikult ka läbi terve igaviku. Nad on läbi elanud oma elus suurima šoki, sellepärast, et Jeesus, nende õpetaja ja messias, on ristile naelutatud ja surnud. Nad on nutnud, nad on halisenud, nad on leinanud. Nad on palunud Jumalalt selgitust ja nad on rõõmustanud siis, kui Jeesus kolmandal päeval üles tõusis. Nüüd olid nad 40 päeva jooksul istunud koos teistega Jeruusalemmas. Olid oma südame läbi katsunud, olid oodanud püha vaima ja nad olid selle saanud. Ja Peetruse jutluse peale oli ühel hetkel ühel päeval pöördunud 3000 inimest ja kogudus kasvas nii arvuliselt kui vaimulikult iga päev ja iga hetk. Loeme apostlite tegude raamatu 3. peatükki esimesed 2 salmi. Peetruse ja Johannes läksid üles pühakotta palvusele, mida peeti pärast lõunal kella 3 ajal. Ja sinna kanti mees, kes oli sündimises saadik jalutu. Ta pandi päevast päeva pühakoja selle ukse ette, mida nimetatakse ilusaks väravaks, pühakotta minejalt almuseid paluma. See tekst räägib meile sellest, et hoolimata sellest, et Peetrus ja Johannes olid osa kristlikust kogudusest, kus olid tuhandeid ja tuhandeid liikmeid juba, räägib meile sellest, et nad olid sellest hoolimata, läinud mitte uhkeks, vaid olid valmis andma midagi endast. Nad läksid päevast päeva ka pärastlõunasele, keskpäevasele palvusele templimäele. Ja see tekst räägib meile ka sellest, et seal templiväravate ees oli päevast päeva üks jalutu ja sant mees. Me teame siit tekstist ka seda, et tal olid olemas sõbrad. Sõbrad, kes hoolisid temast nii võrdki, et viisite igal hommikul sinna templiärav ette ja teite igal õhtul tagasi. Me ei tea, millises seisus need sõbrad ise olid, kuid me teame, et ilmselt oli nende sissetulek piisavalt väike, et nad ei suutnud oma jalutu sõbra eest hoolitseda. Me teame ka seda, et sellel mehel olid kindlasti ka teistsugused sõbrad. Need, kes päevast päeva läksid templisse palvetama ja iga päev talle mõne mündi viskasid. Ja kolmandad sorti sõbrad, kes olid täpselt samasuguses viletsas seisukorras ja tegelikult tema konkurendid nende mõne üksiku mündi peale. Need, kes samamoodi seal iluse värava ees kerjasid. Need sõbrad, kes tema elus olid, tegid ilmselt kõik, mis võimalik, et temagi elu kuidagi kergem oleks, kuid mitte kuidagi ei saa nad tuua tema ellu sära ja rõõmu. Ainsaks säraks ja ainsaks rõõmuks võibolla on mõni vähe väärtuslikum münt, mis tema kirjakasti kukub. Ja nii tundubki tegelikult, et ainus ilus asi, ainus tõeliselt väärtuslik asi selle mehe elus on see, mis on tema selja taga. See ilus värav ja tempel selle taga. See mees oli kaotanud igasuguse lootuse paremale tulevikule. Ta tahtis oma elupäevat kuidagi moodi lõpule veeretada ning ta oli ilmselt kaotanud lootuse kunagi kõndida. Enam kui 40 aastat oli ta olnud jalutu ja ta ei olnud mitte iial, mitte kunagi teinud oma esimest sammu. Ja nüüd näeb ta kahte tavalises riides meest astumas templiväravast sisse. Kui ta nägi Peetrust ja Johannest pühakotta astumas, palus ta neilt almust. Ta vaatas kahte lihtsalt meest, kes templi poole tulid ja küsis neilt seda sama, mida kõikidelt teistelt, kes tema eest mööda lähevad. Raha, vahendeid selleks, et kuidagi moodi toime tulla. Kuid neil kahel mehel ei olnud midagi talle anda. Piivel ütleb, et mitte kellelgi kristlikus koguduses ei olnud mitte midagi puudust, sellepärast, et see, kellel midagi oli, see andis neile, kellel ei olnud. Kuid neil kahel mehel, Peetrusel ja Johannesel, ei olnud tol päeval mitte midagi taskus. Nad olid tavalised mehed, kes läksid pärast lõunasel ajal templisse palvetama. Kuid need tavalised mehed tundsid kedagi erilist. Jeesust ja tänu temale said nad sellele jalutule anda midagi palju enamat. Neljas sõlm kirjutab, ja siis Peetrus ootas koos Johannesega teda ainult ning ütles, vaata meie peale. Miks nad peatusid? Miks nad vaatasid seda jalutud meest? Kas nad ei olnud mitte kunagi varem oma senises elus näinud mitte ühtegi kerjust? Kas nende riiete alt siiski tuleb välja üks suur rahakott, millest midagi pudeneb ka sellele vaesele kerjusmehele? Kuid see kerjusmees ei teadnud, millised vahendid on Jumalal talle tegelikult varuks pandud. Viies salm ütleb, too jäigi neile otsa vaatama lootes neilt midagi saada. See mees vaatab nende poole. Ta vaatab ja ootab neilt midagi. Seda, mida tema on küsinud. Seda kõige viletsamat. Seda, milleks mitte keegi teine, mitte keegi vabatahtlikult nõus ei ole. Tema vaatas Peetrusele ja Johannesele otsa ja nemad vaatasid talle otsa. Kuid neis kahes pilgus oli midagi erinevat. Peetrus ja Johannes teadsid, mida Jumal tahab teha. Nad vaatasid seda jalutud meest, sest nad teadsid, et kohe tahab Jumal teha ühe suure ime. Ja see kerjusmees vaatas neile nii nagu kõikidele teistele. Ta vaatas ja ootas. Ootas ikka veel oma paari minuti. Aga Peetrus ütles, hõbedatega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel tõuse ja kõnni. See salm, see lause, see peidab endas niivõrd palju, et on raske uskuda, et see tõepoolest nii vähe kestis. Need mõned üksikud sõnad. Selle lause esimeses pooles on mees täielikus masenduses. Tema aega on raisatud, kuigi tal on aega piisavalt. Ta ei saa neilt mitte midagi. Sellepärast, et Peetrus ütleb, et hõbedat ja kulda ei ole neil talle pakkuda. Seejärel jätkab Peetrus, aga mida mul on, seda ma sulle annan. See jalutumees võis mõelda seda, et võibolla saab ta siit endale tänase lõunasöögi või õhtusöögigi. Ja siis kuuleb ta sõnu, mis tema ootused ja lootused raketina taevasse viivad. Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel tõuse ja kõnni. See on sõnum suurimast kingitusest, mida see meie siial oodata võis. See on sõnum suurimast kingitusest, mida meie siial oodata võime. Sest nende sõnadega sai see mees tagasi enda elu. Ta ei pidanud muretsema enam sellepärast, kas see millal tema sõbrad tulevad selleks, et ta viie ilusa värava ette. Nüüd suudab ta ise enda eest hoolitseda. Nüüd saab ta ise endaga hakkama. Ta sai võime ise elada. Ja see on see, mida Jumal tahab meile kõigile pakkuda. Sel samal hetkel sai ta terveks. Peetrus haaras kinni jalutu paremast käest ning aitast üles ja otse kohe said selle jalapüüade pahkluud tugevaks. Mis siin toimus? See on täielik muutumus ime. Need jalad, mis ei olnud mitte kunagi teinud ühtegi sammu, need lihased, mis olid ammu ilma kärgunud oma tegevusetusest, need jalad allad, mille peal mitte kunagi mitte keegi püsti ei olnud seisnud, muutusid äkitselt kasulikuks ja kasutatavaks. Ja see mees hüppab püsti ja kõnnib ja seisab ning läheb koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüppeldes ning Jumalat kiites. See on see hetk, mille kohta Jeesus võib öelda, et see on tollel hetkel on suur rõõm taevas. See mees ei ole mitte ainult oma meelt parandanud, vaid ta on saanud oma elule eesmärgi. Eesmärgi teenida ja kiita Jumalat. Eesmärgi viia see elu edasi sellest maisest hädaste viletsusest. Üks patune on leidnud oma päästja Jeesuses Kristuses. Jeesuses, kes oli surnud, kui nüüd üles tõusnud ja teeb imesid läbi Peetruse Johannese. Ta leidis Jeesuse, kes läbi Peetruse andis tema elule mõtte ja võimaluse seda mõtet ka teostada. Ning nüüd ei saanud ta muud moodi, kui ta pidi hüppama ja kekslema ja kiitma ja tänama ja ülistama. On midagi, mida me mitte kuidagi ja mitte iialgi unustada ei tohi. Seda, et Jumal on annud meie elule mõtte ja võimaluse selle mõtte teostamiseks. Ükskõik, millised on need rasked katsumused ja hädad, mis meie elus on. Ja see ei ole mitte ainult mõte päevast päeva tööd teha ja ennast elatada. Siin maa peal nende mõnekümne või mitmekümne aasta jooksul. Vaid see mõte on igaveses elus. Endine jalutu ei mõelnud enam neile rasketele aastatele, vaid kiitis ja ülistas Jumalat. Ning selline teguviis ei saanud jääda märkamataks isegi kohas, kus mis oleks pidanud olema täidetud Jumalat kiitvate ja ülistavate inimestega. Seal pühakojas. Need inimesed, kes seal pühakojas olid, tundsid teda. Ta oli päevast päeva istunud seal väravate ees, kuid nüüd nad nägid teda täiesti ootamatus olukorras. Kõndimas, kiitmas, hüppamas, tantsimas. Temaga oli midagi teisiti ja kõik teadsid, et midagi suurt ja võimast on toimunud. Piivel kirjutab 9.11. salmini. Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. Nad tundsid temas ära sama mehe, kes oli istunud almuse saamiseks pühakoja iluse värava ees ja nad olid imestunud ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud. Aga kui jalutu, kes oli terveks saanud, jäi Peetruse ja Hannese järel käima, jooksis kogu rahvahulk nende juurde kokku paika, mida kutsutakse Saalomoni sammas käiguks. Inimesed jooksid kokku ja hakkasid nende ümber tunglema. Kõik tahtsid teada, kõik tahtsid kuulda sellest, mis oli juhtunud. Kuidas moodi see ei jalutu, kes päevast päeva kohale tuuakse ja lihtsalt seal on, nüüd äkitselt kõnnib? Kuidas ta saab liikuda ja ülistada? Ning Peetrus rääkis. Rääkis sellest, kuidas temal ja Johannesel ei olnud hõbedatega kulda. Rääkis sellest, et koos Jeesusega said nad talle anda midagi rohkemat kui hõbeda ja kulla. Rääkisid sellest, et Jumalal on olemas lahendused kõiksugustele olukordadele. Mitte ainult rahamuredele, mitte ainult tühjale taskule. Ja rääkis sellest, kuidas moodi enamus tema kuulajatest ikka sellest aru saada ei taha. Ja otsivad õigustust oma tegudele sellele ka, et nad Jeesuse ristile lõid. Peetrus, kes seda räägib, on muutunud mees. Tema kuulutuse kaudu on kogudus kasvanud ja kasvab tollel päevalgi rohkem kui 5000 inimese võrra. Mis oli muutunud selles mees, kes ühel hetkel oli valmis tuld taevast alla tooma selleks, et hävitada need, kes Jumalust mitte midagi kuulda ei taha? Mis on muutunud mehest, kes käitus nii, nagu tema teaks kõike, kes ütleb enne, kui mõtleb ja tegutseb enne, kui ütleb. Mis on muutunud mehest, kes kõikidest oma 3,5 aasta jooksul saadud kogemustest hoolimata salgas Jeesuse 3 korda ühe öö jooksul, siis kui Jeesus teda kõige rohkem vajanud oleks. Jumal oli teda muutnud. Jumal oli annud talle vaimu 4 pühipäevil. Ta oli 40 päeva enne seda oma südant läbi katsunud. Tema julgus ja kõik muugi oli kasvanud. Ja kõige rohkem ilmselt kasvas see tema viimases vestluses Jeesusega. See, millest kirjutab Johannes oma evangeeliumi 21. peatüki 15-17. Salmini. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle 3. korda, Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus ei kurvaks, et Jeesus küsis temalt 3. korda, kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Peetrus teadis sellest hetkest alates, et Jeesus teda tõepoolest armastab. Et on talle andeks annud selle nõrkuse hetke. Need on kutsunud teda taas enda teenistusse. Paulus kirjutab kõikile Kristuse järgijatele seda, mis peab olema meie elu ja tegude motivaatoriks. Ta ütleb, sest Kristuse armastus sunnib meid. See ja ainult see, et Jeesus on meid armastanud, paneb meid tegema tegusid. Paneb meid tegema selliseid tegusid, mille sarnaseid mitte keegi teine ei suuda teha. Tegusid, mida maailm ei oota. Tegusid, mida maailm ei suuda selgitada. See annab meile võimaluse sarnaselt Johannesele ja Peetrusele peatuda abivajaja kõrval ning anda talle midagi enamat kui vaid mõned mündid. Kui te vaatate enda ümber oma igapäeva elus, siis te näete küllalt palju neid, kelle eluraskused on maha surunud ja neid, kelle käed on külmad. Ärge laske endid sellest ehmatada, vaid uskuge ja teadke, et nende külmade kätte all peidus on soe süda. Süda, mis vajab Jeesust ja Jumalat. Andke neile seda, mida Jumal tahab, et te neile annaksite. Midagi rohkemat kui see, mis on väärt ainult siin maa peal. Andke neile igaves elu lootus. Amen.
Sõda meil, mis on